ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U današnjem ogledalu donosimo emisiju Šta slušate, koju smo preuzeli sa radija Slovo Ljubve, a u kojoj je gost autora i voditelja emisije Jelene Jež bio Mihajlo Hadžicenić, novinar koji živi u Holandiji. Mihajlo Hadžicenić pripada pravoslavnoj parohiji u Roterdamu, a u Srbiju dolazi povremeno da napuni baterije. Kao radijski profesionalac, Mihajlo se prvi put nalazi u ulozi gosta u jednoj radijskoj emisiji, kako je sam rekao, sa one strane mikrofona.
Pomaže Bog, poštovani slušalci radija Slovo Ljubve. Nešto drugačija podloga danas u novom izdanju emisije Šta slušate, objasnit ćemo naravno i zbog čega. Da, to su ptice. To je jedna od numera Pink Floyda, što je izbor, muzički izbor našeg današnjeg gosta, gospodina Mihajla Hadžicenića. Mihajlo, pomaže Bog.
Bog pomogao.
Dobrodošli.
Bolje vas našao.
I bolje se osjećate.
Sigurno.
Eto, dođe čovjek iz Holandije malo u Srbiju da udahne lepog vazduha i virus ga ovako spreči da bude gost prošle nedelje, ali hvala Bogu, oporavili ste se.
To se uvijek desi. Svaka poseta Srbije i jedna prehlada ili grip, to ne mogu da izbjegnem nikako.
Da kažemo da je danas za Mix Pultom naš mladi kolega Vladimir Ilić. Ja sam Jelena Jež, autor i voditelj ove emisije, a naš gost Mihajlo Hadžicenić nije došao iz Holandije samo da bi gostovao kod mene u emisiji Šta slušate, ali moram reći, poštovani slušalci, da ne moram, ali želim da kažem, da je Mihajlo jedan od naših najredovnijih slušalaca i komentatora našeg programa, ako mogu tako da kažem.
Pa ja skoro kao revizor.
Pa dobro, pa dobro, što da ne?
Nekad je postojao i taj profil radnog mesta. Bili su ljudi koji su se bavili kritikom radija, televizije, i pisali su te kritike po novinama. Naravno, sad je ono najosnovnije novinarstvo u krizi, tako da verovatno toga i nema više toliko.
Mihajlo je novinar, kolega, radijski novinar, i prvi put u svojoj bogatoj plodnoj karijeri se našao u ulozi gosta. Dakle, iz dva razloga, kao prvo, pre svega kao slušalac našeg radija. Ali hajde da samo kažemo, zašto Pink Floyd u podlozi? Zašto ova numera?
Pa to je jedna od rock balada koje su prošle filter vremena i filter mog prolaska kroz duhovnost posle krštenja i posle ocrkovljenja. Tad sam doživio bio jedan prilično snažan preobražaj pre nepunih 10 godina. Bio sam u jednoj ličnoj krizi u kojoj se sve skupilo na jedno mesto i nekoliko mjeseci sam slušao isključivo pravoslavnu muziku i posle toga mi je trebalo mnogo vremena da bilo šta drugo počnem da slušam ponovo, a inače sam pre toga bio pravi onaj svaštojet muzički. Nema tog žanra koji nisam voleo i slušao, od popa, roka, preko džeza, bluza, naročito klasike i opere. Ali tad je sve stalo i slušao sam možda mjesec dana Foreov Requiem i još jednu sličnu kompoziciju, a onda samo pravoslavno. I tako to je trajalo na godinu i po dana. I kad sam počeo da se vraćam, to je bilo vrlo postepeno i teško. I sad ja imam jednu od sigurno najvećih kolekcija ploča i CD-ova koja se može zamisliti, ali to su hiljade u pitanju. Ali ja se retko vraćam na to, to je sad zaista neki novi život. Međutim, jedan broj tih kompozicija koje sam ranije slušao, prošle su taj test vremena. I među njima je i ova kompozicija Pink Floyd, to je rock balada jedna. Tu su i neke rock balade Škorpiona, isto to volim. Ali ovo je Grantchester Meadows i kompozicija koja govori o jednom letnjem popodnevu, jednom, da kažem, nedeljnom letnjem popodnevu, i koja je toliko poetična, i tekst stihova je toliko poetični da prosto svakih 6 mjeseci imam potrebu da jednom najmanje čujem ponovo tu kompoziciju. Zato sam je donao. Isto važi i za još jednu kompoziciju koju ćemo kasnije čuti, jednog francuskog šansonjera.
Ali odmah o tom, da.
O tom.
Interesantno je vaše razmišljanje o ovoj emisiji, jer moram da priznam da mi je drago da ste vi vidjeli onaj drugi aspekt onog pitanja šta slušate. Vrlo široko postavljeno pitanje, nije samo muzika u pitanju.
Pa to je ovako jedno mudro i spretno postavljen naziv rubrike, jer vam ostavlja otvorena vrata za... Ali evo, ja sam razmišljao kako da, eto, šta ako je ovo sad moja jedina prilika da moram neki svoj manifest muzički. U stvari, razmišljao sam o preklapanju muzike i duhovnosti i o tome šta se sve sluša, evo, šta sve možemo da slušamo. Evo, ova balada je dobar primjer efekata muzičkih i zvukova iz prirode. Znači, tu se čuju i neke mušice i neki kormorani, neke ptice koje pljuskaju krilima po vodi. I to je nešto što strahovito mnogo utiče na nas, iako nismo svjesni toga. A slušamo naravno i one zvuke koji pripadaju tišini, ali koji su tu negdje u nekim talasima infra ili ultra. Slušamo i ljude oko nas koji govore, a naročito pažljivo slušamo one koji su nam putovođe našeg duhovnika i našeg sveštenika u našoj parohiji, u našoj parohijskoj crkvi. I ne slušamo koliko bi trebalo. Trebalo bi još pažljivije, mnogo, ali to je sve ono što može da se podvede pod slušanje.
Jedan od otaca koje vi volite da slušate je otac Rafaelo. I mi često puštamo, kad god smo u prilici, naravno, preuzmemo snimke sa Radija Svetegora, Radio Mitropolije Crnogorsko-Primorske, i puštamo oca Rafaela. A vi ste za naše slušalce pripremili šta?
Ja sam napravio izvod iz jednog njegovog predavanja. Tih predavanja ima mnogo. Ona su sva na Radio Svetigori i zahvaljujući Svetigori mi slušamo ta predavanja i preko radija, znači preko internet streama, online radija, i mogu da se skinute sa internet strane. Čak su napravili da olakšaju, izgleda da je toliko veliko interesovanje bilo za ta predavanja, da su napravili poseban jedan blog na koji su smestili sva njegova predavanja, zato što su inače ovako raštrkana po sajtu Svetigore. Ja sam svako koje sam čuo, odslušao i trudio se da nijedno ne propustim. To je bilo pravo otkrivenje za mene. I vidim sad, pripremajući se za ovu emisiju, da su te emisije od pre 2-3 godine sve imale minimum 1100-1400 slušanja. To se vidi na sajtu Svetigore, tako da to svedoči o velikom interesovanju za ta predavanja. Sad zamislite jedno predavanje na koje dođe možda 20, možda 120 ljudi, ali posle toga to predavanje vrlo pažljivo odsluša još 1120 ljudi. Tako da je to velika stvar, i ovaj medijum i ta mogućnost pristupa tome. Znate kako bi nama bilo tamo gde smo, u dijaspori, da nema toga. to je velika stvar. A Otac Rafaelo je bio pravo otkrivenje za mene. To je, ja se evo već spremam dugo da odem jedno malo hodočešće u Podmajne. Ali za sada je ovako, zaista svako to predavanje je doživljeno.
Pa da čujemo vaš izbor.
Mnogo je važno da kad činimo neko dobro, da ga činimo po blagoslovu Božijem. Ali to je mnogo važno da se sve radi po blagoslovu. Neka je malo, neka je onako što kažu i čupalo. Neka je umazano, neka je prljalo, neka je klimalo. Ali ako je po blagoslovu, Bog te drži. A svako natezanje je zatezanje. Bez blagoslova i volje Božije to zateže onaj koji je jednom zategao i ljudu i mnoge druge znate. I jednom kad zategne, ako se čovjek navikne i izvuče ne pokrije, zateže ga u vječnosti. Kad se mi slobodno volimo, otvorimo i poželimo da ispunimo neku evanđelsku zapovijest, konkretno da ugostimo neku uvredu, ćemo neko nas je uvrijedio. Možda se žestoko uvrijedio, a Gospod je zapovjedio, oprostite, da bi koji to od srca oprostio, pa ste zapovjesti su mnogo duboki precizan, da to bude od srca, eto zapovjest Gospodine. A ti kreneš da oprostiš zato što je Bog zapovjedio, znači nemaš nikakav drugi razlog, sve od samo navodite, ne samo da ne oprostiš, nego i da se osvetiš, i to žestoko da se osvetiš. A ovo je zapovjest Gospodina, oprosti. I kad čovjek krene da oprosti, on će da osjeti kako se para prirode, podiže i objavljuje brutalan rat zapovijesti Božije. I to su jak udar unutar čovjeka, jaka borba. Tako i mi, braći se, neophodno je da preslišamo sebe, da napravimo ta snimanje duhovna, evo, čime zaboravamo kuća, jetra, u brezi odmah svi trčimo na te snimače, ploti, magnetne rezonance, skenere, ukaz, ljudi ima kako želudac radi, jedva ima i kakvih projekta. A taj želudac on se manje prije ili kasnije da istrovi, znate. I vrlo često nam i ovdje nosi velike štete, hoće više, hoće preko mjere, hoće mimo vremena, da se ugodi sebi. Tako da ti ovaj želudac malo pritisne. Ali dušu treba snimiti, braći se, treba napraviti snimak duše, snimak duha. A to se čini kroz izučavanje volje Božje i pokušavanje da se po toj volji živi. Jer obuđen si da živiš po evanđelju, a ti uopće ne živiš po njemu. To je strašno. To je kao da daš gaz i naprijed ideš i odjednom baciš u rikvec. Znate, to je puca čitav mehanizam. Kako zalijetanje u svetu tajnu krštenje, to je strašna brzina, uravnotežena, podizanje, znate, ulijetanje i odjedno u rikar se ubacuje, znači, to je puća čitav sistem.
Nastavljamo emisiju Šta slušate, drugačija danas emisija, i to blagodareći našem današnjem gostu, gospodinu Mihajlu Hadžiceniću, koji je naš redovni slušalac, ali je u stvari po profesiji novinar, kolega, radijski novinar, voditelj. Mi smo čuli oca Rafaela Boljevića, jeromonaha, igumana manastira Podmajne. Vi ste napravili jedan mali miks. Sami ste to priredili za slušalce radio.
Čulo se to sa onih nekoliko pauzi malih. Interesantno je bilo kako su sami novinari u Radio Svetigori reagovali na ta prva predavanja koja su išla. Ja sam se dopisivao sa njima u to vreme i nisam mogao da sakrim svoje divljenje. I oni su isto tako to doživjeli, tako da smo željno iščekivali svako novo predavanje. A zašto je to, kako na mene deluje? Nekako padneš u veri i ne može to drugačije se nazove, jednostavno padneš. I onda čuješ oca Rafaela i on te prosto vrati na onu potrebnu visinu. Sve, onda shvatiš da je sve ono drugo ispod nivoa, znači on, to je let na, 10-11 km, a sve ono drugo je neko vađenje na 2-3 hiljade metara ili niže i neka vrsta spašavanja i nužde. Znači, on tako vraća čvrstinu vere, vraća i jasnoću pogleda. Zato je toliko ubedljiv.
Malo pre rekao ste da vama u dijaspori to strahovito puno znači, da imate priliku da čujete ne samo oca Rafaela, naravno, nego i naš arhijereje, njegovu svetost, vladike brojne, druge duhovne oce, predavače, pa na kraju krajeva i ne samo sveštenstvo, nego i teologe, dakle one koji nisu sveštenici, ali se bave teologijom. Vi ste, danas je 24. mart, dan koga se koji svi treba da pamtimo dokle god hodamo ovom zemljom, ovaj narod treba da ga zapamti. Vi ste tog 24. marta pre 13 godina bili u Holandiji, u Rotterdamu ste. Jeste bili tada u Rotterdamu? Da.
Jedan
dobro, grad dobro, nebitno. Ta je regija u pitanju. I kako, možda, mislim, teško je pitanje i teška je tema, ali kako ste vi doživjeli pre 13 godina ono što se nama dešavalo?
No, onaj prvi deo, samo da se vratim. Koliko nam znači mogućnost da slušamo internet radio, streamline radio i da skidamo sadržaje sa interneta, toliko da sam ja tamo bolje obavešten o događajima u Beogradu nego sad kad sam ovde. Ja živim sam trenutno i eto, to mi pruža mogućnost da uz razne posliće u kući da mogu da slušam stalno radio i to i radim. A ovde sam društveno aktivniji mnogo i putujem više. I tako da, eto, malo smešno i paradoksalno, ali to je tako. Znači, zaista sam, jeste, ne umanjuje to nostalgiju, ni u kom slučaju, ali sam bar informisan. 24. mart je... Nisam zapamtio kao dan taj, sećam se te večeri slušanja radija u kući, tad sam još imao porodicu, radio sam u Dordrehtu, to je jedan grad koji je blizu Rotterdama, nekih 30 km, radio sam u državnoj firmi i veliki šok, to je bila... Ja ne mogu naravno da se stavim u vašu kožu ovde, ja nisam preživeo rat i bombardovanje ovde, ali sam ga preživeo mentalno, emotivno tamo, prosto se raspada od nemoći i od užasa, a tad je sin bio na putu, on je bio moj inat tom ratu i prosto sam se to zainatio, eto, vi ćete nekog tu da, vi ćete nam smanjite broj malo, ali mi ćemo da povećamo opet. I sin mi se rodio nekoliko dana posle završetka rata. Tako da, eto, to bio razlog što nisam nikako mogu da napustim ni njegovu majku u to vreme. Pa sam ostao i radio. Ceo rat sam ostao na poslu i radio. Nisam uzeo ni jedan dan bolovanja ili bilo kakvog nekog godišnjeg odmora, radio sam. I to je bilo vrlo traumatično. I sam taj ritam, posao, dolazak kući, i eto, to je bilo ratno stanje kod nas u stanu, da. Također, a na poslu nije bilo prijatno. Bilo je pritisaka i da.
Da, bilo.
Bilo.
U tim demokratskim društvima, ti pritisci su izgleda, kako se to kaže, razvijene zemlje zapadne Evrope, ili tako?
Da, to na neki način je razumljivo.
Šta je tu najrazvijenije u stvari?
Pa najrazvijenija je jedna kolektivna svest koja je prilično ograničena. Mi mislimo da smo mi neka raja Turska, ali nisu oni ništa bolji. Postoji jedna demokratska javnost po štampi, po medijima, koja koja je razvijena, ali je mnogo manje od onog što ja znam iz onog našeg vremena 80-ih, kad sam radio kao novinar ovdje u Beogradu i studirao 70-ih. To je jedna vrsta slobode mišljenja koja je ograničena nekim opštim konsenzusom. I sad to vrlo deluje onako bezopasno i bezazleno. Međutim, čovjek se suočava sa strahovitim zidovima, sa zidovima nerazumevanja, sa zidovima zatvorenih očiju i umova. Tako da ti pritisci nisu dolazili toliko od strane šefa, recimo. Mada sam dobio otkaz pred kraj rata. Ali možda to i nema veze sa ratom. Ali bila je neprijatnost od strane kolega, recimo pozovu me kod sebe u kancelariju, imali smo svaku svoju kancelariju i onda mi drže predavanje. Oni meni drže predavanje kako je u Jugoslaviji, na Kosovu, u Srbiji i naravno kako će nego onako kako su im servirali tamo. I tako, to je bilo neprijatno. I da nije bilo toga, bilo bi strašno. Ja uopšte sećam se tih odlazaka na posao. Taj svaki odlazak na posao mi je bio trauma. I to slušanje radija uveče i telefoniranje kući. I zaista smo bili, imao sam osjećaj da sam 3 mjeseca u groznici, da imam temperaturu neku zaraznu bolest 3 mjeseca i to se naravno naglo promijenilo čim je završen rat, jer se odmah poslije toga rodio i sin, tako da se život
ide dalje,
promijenio.
Da. A vi ste u Rotterdamu stalno, hvala Bogu, na službama kod oca Vojbilbije. Ta zajednica zaista divno funkcioniše. Jel se širi?
A vi znate to?
Pitam. Načuli smo.
Mi to ljubavno čuvamo. A svi nas hvale kad dođemo. Nekad i zaboravimo, znate. To je ono što je neko prokletstvo ljudi da se opuste u jednoj nečem dobrom, pa zaborave šta imaju i ne vide to što imaju.
Onda zaborave da čuvaju ono dobro.
Zaborave da čuvaju, pa se desi nepažnja lako i onda izvrcaju neke varnice i tako. Sasvim normalno. Međutim, činjenica je da svi koji nam dolaze u goste, a stalno nam dolaze u goste, i sveštenici i vernici, i rodbina, i umetnici, imamo redovno goste na svetosavskim akademijama, na slavi hramovnoj. Svi oni to vide i osete, i svi se iznenade. Eto, to je prosto onako lepo videti, vidiš neki sveštenik dođe iz Čačka, recimo, i onda prisustvuje akatistu, mi držimo akatiste sredom uveče. I on dođe i kad se završi akatist, on je sav zbunjen. Pa kaže, pa ovo kod vas, pa to je...
Kao da si u Srbiji.
A ja sam to opisao mom prijatelju ovdje u Beogradu. Te akatiste držali smo do pre nekoliko godina. Do pre 6 godina nismo imali crkvu svoju, pa smo liturgije držali u jednom rimokatoličkom manastiru u sred Rotterdama. A akatiste u jednoj našoj prostoriji u lučkom kraju grada. I to je zaista, svako ko je doživio te akatiste u toj kapeli u Rijnhaven, znači u toj luci rotterdamskoj, taj to neće nikad zaboraviti. To je Kad sam jednom se poželio prijatelju, kako posle mjesec dana boravka u Srbiji, kako sad ja da se vratim odavde u tu Holandiju, a on mi kaže, što se žališ, ti imaš tamo rano hrišćanstvo.
Da.
To je bila ta naša kapela u luci, i to napuštenoj luci u Rotterdamu. To je jedan ambijent bio kao iz onog filma Dokovi New Yorka, tako nešto. A sad imamo akatista od kad imamo crkvu, već 6 godina držimo u crkvi akatist. Ali opet ljudi se prosto ne mogu da veruju da, i svi nam govore da postoji ta neka toplina velika, da smo svi kao familija, to je neka.
Taj deo topline i onoga sa vode, sa neposrednog izvora, dakle direktno sa izvora, vi ste zabeležili, pošto je Mihajlo rekao, smo već radijski novinar, vi ste radili na Beogradu 202, dakle kolega iz velikog radija, kako mi to ovde u šali volimo da kažemo, i stalno nosite diktafon sa sobom. Uvek je tu negde spreman da se snima, tu je ranac, tu je laptop, sve je spremno da se uključi i da se radi. Stara škola, svaka čast. I vi ste zabeležili pre, pa eto, bezmalo mesec dana, 26. februara, odnosno 25. na večer je slave Svetog Simeona Mirotočivog, ili na dan slave?
Pa eto, poklopilo se baš da je slava Studenice dan pred početak velikog posta. To je ovaj put tako ispalo. Večernja i bdenije počne naravno u 8 sati 25. februara, a 26. je ujutro onda liturgija. I ja sam bio u Studenici te večeri u 8 sati. Bilo je još dosta snega već. Tad je već počelo topljenje snega dole u Kraljevu i manje hladno je bilo, ali Studenica je na visini, na planini, tako da je bilo hladno i bilo je dosta snega. Poseta je, bilo je dosta ljudi. I prvi put sam to doživio, ja nisam prvi put u Studenici, ali prvi put sam bio na slavi, prvi put sam bio u takvom jednom događaju. I naravno nisam mogao da snimim sve, jer je i večernja i bdenije otprilike traju negde od 8 uveče do pola 3 ujutro. Tako da je to 4-5 sati i vrlo je teško snimati, jer je dosta ljudi u crkvi, pa onda teško je taj držati diktafon da se to dobro snimi. Ali snimio sam jedan deo za koji su me posle više njih pitali i tražili mi to. Svi su reagovali na to. To je bilo negde otprilike oko prema ponoći, tako 25. oko 11. uveče. Deo večernje postoji koji se zove Litija. Čitaju se litijske stihire u priprati. Znači sav klir se premesti iz naosa glavnog, iz oltara, u pripratu crkve, i tamo su sa strane bila neka dva grejača. To je bilo jedino od tog grejanja, znači u onom glavnom delu nije bilo, ali tamo je to bilo, i onda smo se svi tamo premestili, stajali, i počele su te litijske stihire u kojima je odgovaranje ono poznato Gospode pomiluj, to ćemo sad čuti.
To slušaju već slušalci, da.
I moram da kažem da je osjećaj bio zaista zapanjujući. Eto, ja sam navikao da i u horu, u našoj crkvi, bilo gde se nađem na službi, da slušam narod kako odgovara ili hor kako odgovara. I ovde je narod odgovarao, ali ceo, sav narod. Ali to nije bio narod. To su bile monahinje, monasi, sveštenici, to su bili bogomoljci, i to odgovaranje je zvučalo ovako kako sad slušam.
Oh, no.
Tak smo se premestili malo u Studenicu, blagodareći našem današnjem gostu Mihajlu Hadžiceniću, kolegi i radijskom novinaru, ili ja volim da naglašam da je radio u pitanju. Ja sam tu malo pristrasna, radio je jedan poseban medij, ali kolega novinar koji živi i radi u Holandiji dugi niz godina, a ovo ste zabeležili, dakle, pre mesec dana u Priprati manastira Studenica u oči slave Svetog Simeona Mirotočevog, i da kažemo da je pojao hor Mojsije Petrović, Nikola Pop Mihajlov, dragi kolega koji, eto, koliko već niz godina vrlo lepo radi i uspešno vodi hor Mojsije Petrović, vizantijski hor.
Da, imali smo zaista izuzetno antifonno pevanje sa dve pevnice, ali interesantno u svemu, kao što će slušalci sa malo više iskustva su verovatno mogli da zapaze da je molitvu čitao sveštenik, a da su odgovarali i monasi, pa i narod se tu pridružio, ali opet, jel, narod, to je malo možda i čudno reći kad, s obzirom na sastav koje sve bio tamo. Ali sve to tako bilo pomešano, i monahinje, i monasi, i sveštenici, i studenti bogoslovije, pa onda oni đaci su bili iz Prizrena. I sve je zapanjujuće dobro sinhronizovano bilo. Nigde nije u tih više sati, ni jedan nije bio moment da je neko nekog ne zastao, da to je zaista ne bilo zadivljujuće. A i atmosfera, znate, treba doživjeti tu noćnu, zimsku atmosferu. Ja sam ranije bio, boravio u Studenici, pa sam dolazio na večernje i na jutrenja, tako da mi taj sumrak i suton i osvit zore nije stran u Studeničkoj crkvi, ali ipak je ovo skoro cela noć, i sad kad vi stojite tu i gledate otvorene kivote Svetog kralja Stefana Prvovenčanog, kivot Svete Ane Anastasije, majke Svetog Save, pored nje stoji monah Dionisije, vidite mnoštvo sveštenih lica koje ili znate ili su mi jako poznati, tu je vladika bio Hrizostom, i gledate taj kivot Svete Ane koji je radio vaš prota i toliko puta pričao o tom čudesnom prenošenju drago kamenja i srebra iz Hilandara u Holandiju, pa onda opet čudesan povratak hilandarskog kivota koji kad je urađen u Studenicu, i vidite sve to tu, na sve na jednom mestu, vladike i sveštenike iz Makedonije, decu iz Prizrena, bogoslovija iz Beograda, vladika Hrizostom, monasi, kivot Sveta Ana, majka Svetog Save, tu je mermeni sarkofag Svetoga Simeona Mirotočivog i prosto sve je tu. Tu je vazduh koji je svojim molitvama oplemenio Sveti Sava. Sve je tu, ceo krug je zatvoren.
I posle toga se treba vratiti. Dođite, napunite baterije. Ja sam baš nešto razgovarajući sa letos na Letnji duhovnoj akademiji u manastiru Studenica i razgovarajući sa mladim kolegama dirigentima i sa drugim polaznicima akademije, baš smo rekli ovde čovjek dođe, napuni baterije i onda se vrati u ono. Mislim pre svega na grad. U ono.
Da, u grad je ipak naša sudbina izgleda, tako da je, ima monaha, ima duhovnika koji vrlo odgovorno tvrde da je naš podvig i naše poslanstvo i uopšte naša misija toliko u gradu koliko se društvo danas povlači u grad i svodi na grad, sela tako reći, i nema više. Tako da su velika iskušenja u gradu i tu ih treba izdržati.
To sam htjela da vas pitam. Spomenuli smo 24. mart, spomenuli smo kakvu, samo jedan mali detalj, opisali ste koju vrstu pritisaka ste trpeli na poslu tokom tog nesrećnog bombardovanja naše zemlje. Svi teže tom nekom zapadu da odu, da, ali pre svega iz onog jednog praktičnog razloga, otići ću, zaradit ću neke pare pa ću se vratiti. Šta se to desi da čovjek ostane?
Vrlo jednostavno. Okući se čovjek, oženi, ako već nije došao, oženjen ili udat. Šansa je velika da ćeš se udati za Holanđanina ili oženiti Holanđanko. Ali najviše to opuštanje korena, znači domaćinstvo, posao i onda nastane, još uvek je to vreme kad to sve nekako može da se preseče i da se, ali kad deca krenu u školu i kad počnu da se socijalizuju tamo, to je neki ključni trenutak i uglavnom svi padamo na toj nekoj vododelnici, to je neka prelomna tačka. Deca i socijalizacija dece tamo. I nemogućnost da se deca i cela porodica vrati u nešto što je socijalno adekvatno toj situaciji koja je tamo. Znači da funkcioniše porodica tako što ćeš imati pristojan stan, posao, škola da regulisane. To je već onda veći potez. Znači, realno je lakše vratiti se do polaska deteta u školu. A kad deca krenu u školu, onda je zaista sve teže i teže. Onda, a pogotovo kad krenu u srednju školu, onda je taj proces završen.
A sistemi vrednosti u smislu uređenja, da li, mislim, ja to vas mogu da pitam, ali što se tiče uređenosti nekih segmenta države, eto, na primjer, taj socijalni segment, da li je to uporedivo uopšte Srbija?
Onda. Jeste, to je ipak jedna evropska kultura i mi imamo zajedničko nasljeđe. Nemojmo zaboraviti da je srpska država nastala na osnovu, da su je zidali ljudi koji su se školovali u Austriji ili Nemačkoj. Ali naravno, posljednjih 50 godina su razlike se strahovito pooštravale. Možda tamo negde oko 1970. i nije bila velika razlika, čak ni ekonomski, između Jugoslavije i Holandije. Ali onda je ta razlika počela zaista mnogo da se povećava.
Znamo
već
kako je to išlo.
A sada je situacija veoma različita od onog momenta od one koju sam ja zatekao pre 20 godina tamo. To je tad bila država zaista socijalne brige i otprilike neka mešavina socijalizma i kapitalizma. A sada je veoma prisutan taj proces amerikanizacije društva i oni su toga svesni i to se tako zove, imaju svoj glagol, jel? Kao što mi kažemo amerikanizacija, tako i oni imaju svoj glagol i to traje već 10-15 godina. Tako da mnogo tih povoljnosti socijalnih podrški je prosto nestalo.
Kuda ide ovaj svet? Ali ono rekao smo, stalno sve sa diktafonom i ono što ste uspeli da zabeležite i što jesu koreni, dakle, bili oni pušteni privremeno u nekoj drugoj zemlji ili bili ovde u Srbiji, mi kao oni koji potičemo odavde stalno to imamo u sebi. To je jedan lep snimak koji ste vi sačinili u Vrnjačkoj banji, tako,
da,
grupa Runo.
Da, samo par rečenica uvode. Ono vreme kad, u koje sam ja napustio Srbiju kao moje mesto boravka, bilo je zaista beznadežno vreme što se tiče autentične izvorne muzike. I meni je to jako teško padalo. Ja sam mislio da će turbo folk da vlada beskonačno i da će da uništi sve, kao neki korov koji će da proguta svo ono korisno bilje. I u jednom trenutku kad su počeli da se pojavljuju belo platno, trkulja,
kolimban i drugi dan,
to je takvo jedno osveženje, takva jedna radost bila, a naročito što je deo njih bio nama tamo na dohvat ruke i čak su neki studirali tamo, tako da eto, ja te neke, mislim da je najveća promena nastala negde od 2004. 5. godine, da je tu se najviše stvari dešavalo od 2004. do 2008. Tako da je to ogromna jedna promena nastala i naravno to je vrlo bogata jedna i žanrovski i raznovrsna produkcija nastala i sva sreća zaista i sva sreća da je postojao neko kao Svetlana Spajić, koja prosto nju vidim kao neki epicentar svega toga i koja se praktično svugde našla na svim tim produkcijama. Pa belo platno recimo kao jedan vrhunac. Ali evo ovaj snimak koji ćemo sad pustiti je prosto jedna ilustracija toga da je počelo da niče to i u narodu, tako kažem. Nisu to sad samo više izuzeci, pa se oni čuju, pojave na produkcijama kuća. Ne, to sad živi u narodu. Ja sam igrom slučaja potpuno slučajno upoznao mlade ljude tamo, od kojih je jedan Aca vođa grupe, etno grupe Runo, izvanredno lepo ime za jednu etno grupu. I tako njegova nešto što je zaista izuzetno kod njega, što je on graditelj instrumenta. To je baš, eto, toliko mnogo znači. On izrađuje ćemana, preteča violine i kao kaval pravi, pokazivo mi je detaljno kako pravi kaval, sve faze i tako dalje. A ja se zatekao tako jedno veče posle šetnje kod njega i njegove žene Tanje u kući, pa tu svratio još Oliver koji svira goč, pa brat njegov Vojkan, i onda ispada da je tu ipak cela grupa maltene na okupu. I ja uključim diktafon i snimim nešto što nije bilo ni demo snimak, nego jednostavno zagrevanje neko, tako da molim da se ne bude previše kritičan prema ovom snimku, ni u ni zbog audio kvaliteta koji nije najoptimalniji, a ni zbog njihove intonacije, jer ipak je to bilo jedno
usviravanje
u dnevnoj sobi i na različitim rastojanjima od mikrofona, ali bilo je vrlo prijatno i možda će se to čuti, a zvuk koji oni proizvode je meni veličanstven, zato što ja sam se osjećao kao da sam na Šar planini.
Pa da čujemo. Nastavljamo emisiju Što slušate. Evo sada gledamo de, kud čas pre i brzo prolete ovo vreme. Još desetak minuta do kraja emisije, ali zaista veliko zadovoljstvo razgovarati sa našim današnjim gostom, gospodinom Mihajlom Hadžicenićem. A ovo je bilo sastav Runo, koji je ovako zabeležen u kućnim uslovima, ali ne bi se reklo, zvuči zaista božanstveno.
Pa čuće se za njih sigurno i bit će tu i studijski snimaka i oni su
zdrave
aktivni,
Bože,
imaju koncertni plan, tako da je ovo samo jedna mala ilustracija.
Pa dobro, hvala vam na tome. I mi imamo ovdje još dve numere koje smo izdvojili za današnju emisiju, ali čućemo jednu, mnogo je bitnije ovako malo da se ispričamo, pošto nemamo priliku. Mihajlo, da se vratimo malo vama kao slušalcu radija. Dakle, kako to izgleda kada radijski novinar prati jedan radio? Da li bih ja mogla sad vas ovako da zamolim, doduše ne najavljeno, ali da nam kažete jedan pregled ovako, kad ste se prvi put sreli sa našim radijom, kako je taj susret izgledao kada ste otkrili da postoji radio Slovo Ljubve i ovako vremenom vi dosta dugo pratite naš rad. Pa eto, da čujemo jedan, sigurno sam nepristrasan, objektivan komentar.
Pa, slušam Slovo Ljubve od početka. I prvi dan i prvi mjeseci su bili muzika bez ikakvog govornog sadržaja. I naravno to nije to bilo prijatno i meni je bilo žao, ali bilo je jasno da je to privremena situacija. To je bila priprema za da se formira redakcija i uredništvo. To je bilo jasno. Postoji jedan period uhodavanja kada se tako malo tražilo, ali sasvim prirodno. I moram da priznam, nije dobro da se hvali ljudi, ali mnogo ste se brže postavili na noge nego što sam očekivao. Jer ipak je to jedan početak. Ja sam bio ekstra osjetljiv i oprezan i načuljenih ušiju, jer sam ja sam imao ideju formiranja pravoslavnog radija pre nekih 5-6 godina. Činilo mi se sasvim neverovatna situacija da Cetinje ima radio, a da Beograd nema radio pravoslavni. Da Crna Gora ima pravoslavni radio, a da Srbija, ovaj deo oko Beograda, da nema pravoslavni radio. Ili ne takav radio. I naravno nisam mogao ni da počnem ništa oko toga, jer sam bio vezan za sina i za posao.
Drugi okolnosti.
Naravno, tako da, ali to je bila jedna otvorena mogućnost koju sam ja nekoliko godina gledao i posmatrao i prosto čeznuo da se pozabavim time, ali jednostavno nisam mogao da odem odande. I eto, to je bio razlog što sam bio ekstra na, kako da kažem, na načuljen na vaš program. I naravno nije moglo da se izbjegne u početku poređenje sa Svetigorom. I to poređenje nikom, ni za kog nije lako. To je jedno vrlo surovo poređenje, pošto je radio Svetigora prosto jedno čudo, s obzirom na veličinu te redakcije i na sredstva s kojima oni rade. Ja mislim da svako od njih radi posao petorice ljudi tamo na tom radiju. Ali su oni posle ovih desetak godina, koliko postoje i više, nakupili takvo jedno iskustvo medijsko da su napravili sintezu i jednog vrhunskog novinarstva, a pritom nisu ni na koji način kompromitovali duhovnost sadržaja koji se plasira, a to je nešto što je strahovito teško. Mediji su po definiciji nešto što je jako, jako interesantno nepomjaniku. I zaista je potreban veliki tu trud, napor, vera, ljubav i podvig da se to tako na tom nivou održi. Ali vi ste se profilirali na neki svoj način. U početku mi je smetalo neki rock and roll u vreme velikog posta, ali to je bio početak i takve stvari su prošle, a evo sad ono što se primećuje jedan odraz bogatstva života duhovnog i kulturnog u Beogradu koji verovatno nema nigde drugde. Ja mislim da ste vi neka vrsta zborišta za sve vrste informacija i da sve vrste duhovnih sadržaja nalaze svoje mesto na ovom radiju. Tako da sam ja postao vrlo ponosan na svoj grad zahvaljujući vama. Ja zaista mislim da je Beograd zaista jedna vrsta svetske metropole i glavnog grada duhovnosti na neki način. Možda će se to nekom činiti preterano, ali bio sam prošle godine u Moskvi dva puta i imam kontakte sa Rusima i sa njihovim duhovnicima i crkvama i počeo sam da pratim malo i sadržaje na ruskom. Ja mislim da se u Beogradu dešava nešto što nema presedana nigde drugde. A to se sve može videti i pratiti zahvaljujući vama.
Ove vaše reči su prilično obavezujuće. Pa dobro, hvala vam. Naravno, ne očekujemo da oni ko dođu u goste da nas hvali, zato sam i rekla, sigurna sam da ćete biti prilično objektivni s obzirom na sva ona pisma koje ste nam slali u proteklom periodu. Ja ću zamoliti Vladu samo da za trenutak malo podigne instrumental. I baš u tom trenutku kad smo podigli instrumental, pošto je živi program, a nemamo iskašljivač trenutno ovde, čula se sam završetak ove instrumentala Pink Floyda koji smo izabrali za podlogu danas, Mihajlo. Ja sada gledam, možda imamo još 2 minuta, a u ta 2 minuta ja ću vas zamoliti da, s obzirom, pretpostavljam da pošto ste ponosni na, i ranije ste bili, ali sad sigurno, dakle još više, i na Beograd i na svoju zemlju, na Srbiju, i na naš radio, što je meni zaista drago da čujem i blagodarim vam u ime naših kolega i nastavite da nas neki put i grdite preko maila da ne misle slušalci da nas samo hvalite.
Pa ali, vi ste meni veliko iskušenje, moram pa dobro, iskreno da priznam. Ja sam veoma mnogo pisam, a nisam napisao.
Pa dobro, ali to jeste poenta komunikacije, a već kad ste tu u komšiluku ovih dana, pošto za koji dan vraćate se u onaj tamo život u Holandiju, da li je neko iz vašeg okruženja, možda kolege Holanđani, izvorni, dakle, domoroci u Holandiji, da li su počeli možda, da li se interesuju za našu zemlju, da li mogu nešto da nauče, da li su se zainteresovali za ono što vi volite da slušate, jeste li imali priliku da ih upoznajete sa našom tradicijom, duhovnošću? Je li neko od njih možda bio kod oca Voje na nekoj službi?
Kako da ne, pa to je čitav niz ljudi. To su ljudi koji, to je nešto što je zaista trajno događanje tamo. Mi imamo veoma mnogo Holanđana koji su se i krstili kod nas u crkvi i koji su liturgijski vrlo aktivni i koji su se čak i venčali. Recimo, imamo slučaj bračnog para, Holanđanin koji je bio prvo protestant, pa onda rimokatolik, pa je postao pravoslavan i rešio da krsti svoju ženu, Holanđanku, ona se krstila i onda su se i venčali na kraju kod nas u crkvi. Imamo advokata, imamo lekara koji su jednostavno prišli nama. I ti ljudi ne samo što su tamo sa nama u zajednici, u sabranju, oni dolaze ovamo, imaju svaki svoj neki kraj koji vole, ne znam, jedan jedna osoba ima duhovnika u Ćirilovcu, ali sve je to na neki način ipak vezano sa ocem Vojom, koji je pravi misionar u tom smislu. A kako? Na razne načine, evo, čuo sam priče i on je puštao svoje vremeno kad još nije bio sveštenik, bio je đakon, radio kao zubni lekar, imao je svoju ordinaciju i puštao je Pavla Aksentijevića dok je popravljao ljudima zube. I eto, neki su čuli Pavla Aksentijevića i krstili se.
Nama je vreme, nažalost, isteklo za ovaj susret. Biće prilike da se čujemo, dopisujemo, družimo, ako Bog da zdravlja, što da ne i do godine, da čujemo šta to ima novo za godinu dana u Holandiji. Mihajlo, evo, vaš muzički izbor za kraj, rekao smo, Georges Brassens, jedna lepa pesma.
To je jedna šansona, meni najdraža šansona od svih, jer je prosto govori o mom srcu, a i vrlo je srdačna. Ona govori o putovanju, pesnika, šansonjera kroz Provansu i završava u Camargue, je ušće reke Rone u Sredozemno more. On jaše na konju i srećan je. Pesma se zove Srećan kao Odisej. On putuje, znači, kao Odisej, bez plana i kraja, i srećan je. I ta sreća se u tim stihovima i čita i čuje, i to je zaista meni najdraža kompozicija za verovatno najboljeg šansonjera francuskog, Georges Brassens.
Mihajlo, hvala vam. Hvala i vama, poštovani slušalci, na pažnji. Za ton je bio zadužen Vladimir Ilić, autor i voditelj ove emisije, kao i uvek Jelena Jež, a naš gost bio je Mihajlo Hadžicenić. Budite i dalje uz nas.
Poštovani slušaoci, u današnjem ogledalu čuli ste emisiju Šta slušate, koju smo preuzeli sa radija Slovo Ljubve, a u kojoj je gost autora i voditelja emisije Jelene Jež bio Mihajlo Hadžicenić, novinar koji živi u Holandiji.